urriari aio esan diogu azaroa etorri da, azaroak biditu gaur, eta ia hilabete barru, bihar hilabete barru, Durangoko azoka katea girekiko ditu, abenduaren irutik sortzira izango da inoa, eta urtengo berritasuna ba, modu fisikoan beti-betikoan egingo dela Durangoko azoka, ez da, bertara joateko modua izango dugula, ez da?
Bai, eta hori oso pozek hartu genuen albiste izan zen, baina bueno, gogoratu mantenduko dela iazko online sistema hori ere, baina pasilloetan, pasiatzen eta liburuak eta diskoak ukitzeko aukera ere izango dugu. Eta ziur gaude, gaur faktoriara etorri zegunaren zatere aurtengo edizioa oso oso berezia izango dela.
Leire Urbeltz, Leire, egunon.
Egunon.
Ongi etorri Euskadira tira, zer modu zaude?
Eskerrik asko, osangi.
Zurea izango da, aurtengo Durangoko azokara iritsi den lehendabiziko lana. Ez disko, ez liburu, zure obra bat, Leire.
Irudi bat, bai, marrazki bat.
Hori da, zuk egin duzu, 56. edizioko kartela, ez da?
Hori da, bai. Eta ore handia da.
Ore handia, ez da?
Bai, bai. Bai.
Imaginatzen dut Durangoko azokara joan izan zarela, zer, umezinenetik edo joan izan zara Durangoko azokara?
Egia esan, bai. Bai, ikastelarekin joaten ginen, baita ere, bueno, nire kabuz, gaztetxoa joan nintzenean, eta gero libururen bat aurkeztera baita ere.
Bai.
Eta aurten, zure irudia, kartelean ikusi dugu dagoeneko, Leire, zure burua nola definituko zenuke? Ilustratzailea zara, margolaria, artista, zerekin identifikatzen zara momentu honetan?
Ba, ez dakiz ere, esan, momentu honetan nahiko muralista lanetan nabil, desente, eta hori asko disfrutatzen dut, baina baita ere irudigile hitza gustatzen zaite, agian badelako soirekia, eta bai ilustrazioa, baina baita ere erakusketetan parte hartzen dut, orduan, bueno, ez dakit oso ondo nola nire burua definitu, egia esan.
Muralista, irudigilea. Bueno, hemen txadukagoa inoa, aurten, zera, Durangoko azokak izango duen kartela, behiratu ez egokego pixka bat, 60ko hamarkadari begiratu diozu kartela egiterakoan, Durangoko azokaren astapenari erreferentzia egin nahi zenion, astapenari?
Bai. Bai, nolabait, bueno, Zorlan agentziak ba zeukan leloa, ez, definitutan nire proposamena egin baino lehen, ez? Eta bada lelope horretan, nolabait, ba iaz, naiz eta online izan, baino ezagutzen duguna azoka berez espazioan, espazio errealean egon ez zenez, aurten bada, ez? Eta bueno, ba paralelismo bat eginez, nolabait, ba hori, lehen da biziko azokara begira jarri nahi izan nintzen. Baita ere, ba, estetikoki eta kulturalki asko interesatzen zaidalako, ez? Garai hori.
Bai.
Ikusten dugu irudian, Leire, atzean ikusten den mendian oskian boto da. Eta bai. bi pertsonaia daude, Kili eta Queer. Guazen banak ezagutzera, Kili nor da?
Bueno, biak, egia esan, nolabait, badira Kili-Kili zaharraren etorkizuneko lagunak, ez?
Kili-Kili aldizkaria, ez?
Bai, zekit, bueno, hor, pizkat miatzen zer egiten zen garaio horretan euskal kulturan, gero, bueno, ni baita ere txikitan 80. hamarkadan ezagutu nuen, ez? Baina gero ja, bai, Kili-Kili oraindik ikastolara iristen zen. Eta, bueno, Kili-Kili zen nolabait balendabiziko euskarazko kultur bitartekari batez. Eta, bueno, esate baterako lendabiziko komikien euskaraketa, ez? Bai, Asteriz eta Obeliz edo Zipi eta Zape eta hoiek euskaraz irakurri ahal izan genituen Kili-Kili aldizkariari esker, ez? Estetikoki asko gustatzen zait baita ere, zeren hor 60. hamarkadeko kolore laranja eta berde hoien nahasketa, ez, eta kontrastea oso polita iruditzen zait. Orduan, bueno, ba nolabait egia da 65. urtean Durangoko azokako artisten artean gizonesko asko daudela, baino emakume gutxi, ez? Orduan Kili izan daiteke, bueno, ba, emakume bat, eta Queer nolabait izango zen, ba, binarismo horretan erortzen ez den gaur egungo pertsona bat, ez, edo.
Ez generorik, ez orientazio sexual zehatzik, hori da Queer bigote duguna, edo ikusi dugun pertsonaia, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, hori marrazkai dagokion, ez da, gero, kartelari jarri diozun izenburuak ere atentzio eman digu, desipuindegia.
Bai, Bueno, hasi nintzen nolabait kartela prestatzen, badaude beste forma geometriko batzuk, eta horiek ziren nolabait ba, berriro arkitekturaren elementuak, bueno, Beatlesen zulo itxaso, zuleen itxasoko zulo batetik ez ateratzen direla berriro ez. Nolabait mundu virtualetik ba berriro espazio fisikora elementu guzti horiek eta bada itzultzen da. Hori izan zen lehendabiziko hausnarketa ez. Eta baino hala eta guztiz ere Gerediaga elkarteari eskatu nion ba artxibo bat edo zerbait irakurtzeko eta bidali zidaten ba beraiek 2015 urtean kaleratutako liburu bat, ez? Non ba azokaren historia saltzen dute. Joseba Sarrionaindiak idatzi zuen lehendabiziko urte hoietako introdukzio bat eta bertan Ricardo Arregiren aipamen bat egiten du. Eta beraiek biok aipatzen dute desipuindegiaren ideia hori eta asko gustatu zitzaidan eta esan du, bueno, ba nik esan baino baina maizuek esan duten beste zerbait erabiliko edo ekarriko dut onera, ez? Eta oso, bueno, nolabait beraiek garai horretan gazteek oso ikonoklastak zirela, ez? Eta ba, zaharra zena berritu beharra egin behar zela nolabait euskal kultura ba, mundu mailan ezakit, garaikidea ere izateko eta desipuintze sakon baten beharra zegoela aipatzen zuten eta dai. Bueno.
Bueno, ba, ikonoak aztu eta ipuin berriak asmatzeko garaia bada. Kartelari buruz ari gara, Leire, Durangoko azokako 56. Edizioko kartela zure izango delako, baina orain ezagutu bezagun pixka bat Leire Urbeiltz, iruindarra. I wanna know the reason why you make me wanna cry, you make me wanna die. 'Cause you
zure bizi mapan, zure bizitzako mapan toki asko ageri dira, baina beste Iruña ageri da eta musika talde hori ageri da, ez?
Bai, behin baino gehiagotan, bai, pasatu egin da Nebulako sototik. Bai. Desibaz bai, Estatu Batuetakoak.
Desibaz bai. Bestela zure mapan, zure bizitzako mapan ze ageri da bait ere Bilbo garrantzia handia dauka, ez? Zure bizitzako mapa horretan, ezta?
Ba, bai, 7 urtez Bilbon bizi izan naiz, bai, arte ederrak ikasitakoan eta baita ere gero arte eta ikerkuntza artean masterra.
Ta gero Bartzelona ageri da, Madrilera ageri da zure mapa horretan.
Bai.
Erakusketak egin dituzu bai, bueno, Bartzelonan, Madrilen eta Ego Koreara eta Estatu Batuetara ere iritsi zara, Leire, nola iristen da bat leku hoietara?
Bueno, ba, diru laguntzekin, zeren bestela oso zaila, ez? Baina, bueno, Ego Koreara hain zuzen Bilbo Arteko fundazioak bidali ninduen,
bai,
laguntza batekin, eta Estatu Batuetara, ba, Nafarroko gobernuak beste laguntza batekin.
Bai, eta zu fizikoki egon zara dibidez, Ego Korean egona zara, Leire?
Bai, bai, hori da. Hiru hilabetez, hor Bilbo Arteko, edo Bilbo Artek badauka konbenio bat Seulgo museoarekin, eta pandemia baino lehen urtero bidaltzen zuen Euskal Herriko artista bat, eta baita ere beraiek etortzen ziren ona.
Eta zemuzko esperientzia dan, zure obrak ikusten dituztenean zertzioten?
Bueno, nahiko bere burua identifikatuta ikusten zuten, oso, zakit, oso eskerronekoak dira ikuste baita ere. Agian, bueno, Ego Korea badauka, bueno, beti bezala, ez? Baina internazionalki herrialde guztiek sufritzen ditugu estereotipo handiak, ja. Ez? Orduan, nola baiteko, oza, da zoragarria eta privilegioa, baino baita ere esfortzu bat, ez? Alako herrialde batetara, bai, hiru hilabetez, ezer ez dakizula onartu zure buruari, eta saiatu, bueno, ba, zerbait ikasi, ikasten, ez? Eta beraiei bestelako irudi batzuk eskaintzen eta esain estereotipatuak direnak, ez?
Hegokorearrak bihurtu dira punta-puntako herrialde gauza askotan, teknologietan, bai. Hango telefonoak erosten ditugu eta telebistak, eta gero telesailak egiten dituzte eta pelikulak ere bai, azken aldian, ez? Hegokorearrak, ez?
Bai, bai, bere kultura pop dago oso, bai.
Punta-puntan dago orain,
punta,
eh? Netflixeko telesailak eta hegokorearrak dira askorain, ez?
Bai, bai, bai.
Eta orain zer, arte ezitzaile gisa zabiltza?
Bai, egon naiz bitartean 7 urte Zuarteko Arte Garaikideko Zentroan, baina bueno, pandemiarekin pizka bat aldaketak behar nituen, eta bueno, orain berriro itzuliko naiz Nupera, Nafarroko Unibertsitate Publikora, magisteritzan arte hezkuntzako irakasgaia ematera. Bai, eta bestela ba, bueno, ikastetxe eta... Eta bai, institutoetan asko izaten naiz, ez? Bai. Nolabait. Marrasteari inguruko ba, saioak ematera.
Ematen, osongi.
Eta ipatu duzulen, muralgile gisa zabiltzala azken aldian, Iruñerrian zure obrak kalean ikusteak hori horrek beteko zaitu, ez? Zen kargu jaso dituzu?
Bai, bueno, iaz egin nuen egindako ahondiena Brief Brav Bru festivalean, Txantreako bizilagunek ba, Jani Rodariren inguruko kaleko literatur jaialdia sortu zuten iaz, eta aurten berriro jarraitzen dute, gero eta handiago egingo den jaialdia izango da, nik uste. Eta beraiek, bai, ba, nire lehendabiziko medianera kargatu zidaten, eta bai, ohore handia izan da. Bai.
Zure obrak kolore asko dute, intensitate handiko koloreak erabiltzen dituzu Leire, beraz, zure mural bat dela jakiteko, zertan kaletik joaten malin bagara, nola nabarituko dugu zurea dela?
Suposatzen dut, bai, koloreen bidez, ez? Eta baita ere, agian kolore horiek planoak direla, ikusiko duzu.
Kolorek planoak izatek ze esan nahi du, Leire?
Ez dituztela, ez ditudala nola baita itzalak marrasten orain, ez?
Bai.
Plazerra topatzen dudala hori, ba, kolore lauen arteko kontrasteetan, ez?
Bueno, Leireren marrazkak eta koloreak ezagutu ditzakegu modu askotara, baina besteak beste bere lana ezagutu genezake aurten Durangoko Azokako kartelari ongi erreparatuz. Leire Urbeltz, aurtengo Durangoko Azokako kartelaren egilea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, sorte on.
Zuei, eskerrik asko.
Eta beste bat arte, Leire.
Bai, berdin.
Aio.
Aio, ondo segi.
Aio, berdin.